verði velkomin í fótbolta nördan. Spurningakeppnin með það markmið að komast að því hver veit mest fótbolta. Haraldur Örn heiti ég en í þessum þáttum mun knattspyrnufélög og fjölmiðlar etja kappi. Við byrjum í 16 liða úrslitum, erum komin í þriðja þátt þar. En fyrsti keppandi þáttarins bakvörður með markanef. Hann fékk sitt fótbolta uppeldi í Safamýrinni en orðin einn harðasti Úlfarsárdalsmaður í dag. Með fjölskyldu tengsl norður, þannig hann hefur þennan fullkomna pakka af landsbyð og borginni. Fyrir fram, Alex Freyr Elísson.
Þvílík kynning,
þetta rosalegt
wow.
Alex, sáttum við það?
Já, bara þetta var tía
Gægja.
Ég er ekki eða peppa fyrir minni kynningu núna
Hún kemur núna Mótari Hans einn duglegasti maðurinn í íþróttafjölmiðlum í dag Maður sem í uppnámi ef hann hefur hringa íþrótt að horfa á yfir daginn Tífaldur stíft dagskrá pubmeistari og 20-faldur hjöggkvismeistari Fyrir fótbolti.net, the bookies favorite, Stefán Marteinn Ólafsson
Er það rétt?
Ég ekki tífaldur mistari í neinu
Hvað, ekki taktika, hendaði mig bara út í þessu þættu
Þetta var kannski ykt, þetta var kannski ykt Þannig að, en, nei, hann er helvítið naskur, hann stefbi í pubquizunum í bæinn
sko. Komið að, ég er njarðingur samt
Já, já, en þú ert hér fyrir fótbolti.net, það er aðalmáli sko Strákar, þessi leikur er spilaðir í sex liðum Það eru hraðaspurningar, ferillinn, byrjunarliðið, almenn kunnota, vísbendingaspurningar og síðasti sjans. Við ætlum bara að demba okkur beint í þetta ekki bara.
Jú.
Og það er bara einn í einu í hraðaspurningum, þið fóðu sömu spurninga, þannig að hvort ykkar langar að byrja.
Þú maður að byrja.
Steppi byrjar.
Já, mér skal byrja. Hefði,
Alex, þú bara röldu þá bara fram og kikir í símanum
með. Já, menn, ég mátt ekki hlusta.
Nei. Steppi, ertu ready?
Ég til.
Þá byrjum við núna. Hver er leikjaðasti leikmaður Premier League allar tíma?
Leikjaðasti? Gareth Barry.
Hver var fótbolta.net byggameistari í fyrra?
Fyrra? Það ég hérna... Víðir Garði.
Hver hefur unnið Premier League skóun oftast?
Dyrjón Rí.
Hver var markaðasti leikmaður mjólkubikansins í ár?
Viðar Örn.
Frá hvaða franska liði kom Williams að lípa til Arsenal?
Sitt, NTN.
Gylfi sig markaðist að landsliðsmaður allra tíma, hvaða tveir leikmenn eru jafnir í öðru sæti?
Kolbeinn og Yður.
Fimm menn hafa skorað 19 mörk í efstu deild, nefndu tvo.
Tryggvi Guðmundsson og Andri Rúnar Bjarnason.
Jakob Gunnar var markakóngur annar deildar á þessu tímabili, hvað skoraði hann mörk?
24.
Fyrir utan Messi og Ronaldo, hver er markaðist leikmaður í sögu meistardeildarnar?
Benzema.
Hver er leikjaðist í markvörðu meistardeildarnar?
Búhun.
Herðu, þetta tímum áttir 4 sekundir eftir á klukkunni þannig en bara mjög vel að sé vikið þannig í þessum hraðaspurningum það eru 6 stig af 10 mögulegum við Námi Alex og hann fer yfir sömu spurningar Alex, ert þú tilbúinn?
Yes
Þá byrjum við núna Hver er leikjaðasti leikmaður Premier League allar tíma?
James Miller
Hver var fótbolti.net byggameistari fyrra?
Stjarðan
Hver hefur unnið Premier League gullskóun oftast?
Fuck off maður Harry Kane
Hver varð markaðasti leikmaður mjólkubikansins í ár?
Það var Daniel Hafsteins
Frá hvaða franska liði kom Williams að lípa til Arsenal?
Lyon
Gylfi Sigurðsson markaðasti landsliðsmaður allra tíma Hvaða tveir leikmenn eru jafnir í öðru sæti? 20 sekundur
Kolbeinn Og Eyður, nei þeir eru að marka hæst
Fimm menn hafa skorað 19 mörk í efstu deild, nefndu 2
Andri Rúnar Bjarna, Tryggvi Guðmunds.
Jakob Gunnar var markakóngur annar deildar þessu tímabili. Hvað skoraði hann mörg mörg?
19.
Og tíminn er búinn. Þú náður ekki alveg klára allar spurningunar, en þetta voru samt bara fín frammistaða.
Hvað var hann með mörg mörg?
Hann sko, ef ég fer yfir spurningar bara núna rétt á eftir, en staðan núna eftir hraða spurningar, Stefán Marteinn stóð sig vel, hann náði í 60, en hann var líka, hann hugsaði bara, hann var hans fljótari sko, og hann náði yfir allar spurningarnar, en frammeð með 2 stig.
Háði ég tveim?
Þetta eru sterkir 2 punktar.
Bara fínt, og það er ekkert svo mikið á munum eftir hraða spurningar, en ég skal fara yfir spurningar núna. Stebbi, þú varst með leikjast að leikmann Premier League allar tíma, það var Gareth Barry.
Ég ætla að segja það sko, ég ætla að grínast maður.
Ég er nýbúin að sjá okkur um hann.
Stebbi byrjaði rosalega vel, hann var líka með fótbolta.net bikameistarinn. Hver
var það? Hann
var Víðir.
Hæ?
Já, þú ert í held í villu sem bikar.
Já, það
er
það.
Premier League gullskorinn, hann var Thierry Henry, þar varstu líka með það.
Já, bara sjóttum dark sko.
Herðu, og markaðist að leikma að mjólkubikarsins, þetta var nasti. Þetta var mjög nasti spurning.
Hver var það?
Ef einhver hlustandi er með þetta, þá má hann senda mig skilabó sko, og hann, þú ekki ljúga sko. Þetta er Frosti Brjónsson.
Nei,
en ég haukum með
það. Jú, hann haukar unni einhvern leikana nýja.
Það gleymist þá það, það byrjar heldur snemma þessi byggar sko.
Þetta var nasti. Já, Steppið Ós líka með Sanna TN. Hann Saliba, hann kom frá Sanna TN. Báði með Kolbein og Eith sem eru næst markaðistir. Fimmennan að skora 19 mörk í deildinni, og því svöruðu báðir Andri Rúnar og Tryggvi sem er rétt. Hefðu líka geta sagt Pétur Péturs.
Sagði þú líka Andri Rúnar Tryggvi?
Já, hefðu geta sagt Pétur Péturs, Gummi Torfa eða Þórður Guðjóns.
Já, hvað sagði ég, Gummi Torfa maður?
Jakob Gunnar var með 25 mörk. Steppi, sagði þú ekki 24?
Já.
Á, snála því. En svakari tala sko.
Já, svolítið tala bara.
Fyrir, já, þannig að svo voru 2 spurningar sem þú náður ekki, en Steppi var náður þeim hvort sem er ekki heldur.
Hvað var það?
Það var fyrir utan Messi og Ronaldo, hver er markaðasti leikmaður í sögu meistaradeildarinnar, það er Robert Lewandowski.
Já.
Og leikjaðasti markvörður meistaradeildarinnar, það er Iker Casillas.
Ég hef verið með bæði. Nei.
Já, þetta var annarkvort Buffon eða Casillas, ég tippa á Buffon.
Hraði hefur aldrei verið styrkleikur hjá Alex.
Já, góður.
En strákar, við vendum okkur bara beint yfir í næsta lið sem er ferillinn. Ferillinn virka þannig að ég gef ykkur sem sagt á tímabil lið, hversu margir leikir, hversu mörg mörg, einhver ákveðin leikmar hefur skorað og verið í og þið getur fengið hæst 5 stig ef þið giskið á rétt svar í hérna fyrsta liði. Svo 4, svo 3, svo 2 og svo 1. Þið fáum bara 1 gisk á hvert lið, þannig að ekkert vera að dreita fram neginn svörum. En það er bara...
Það er bjallan eða?
Það er bjallan og þannig að fyrstur að bjalla fær svaretinn.
Þetta ekki að testa bjalluna?
Já, einmitt. Var þetta svo. Var Alex.
Ljómaði svo mingi.
Og þetta var Steppi. Herðu, fyrsti leikmaður, strákar, fyrir mýta 3 svar. 2000 til 2004, Real Sociedad. 114 leikir í 9 mörk. Steppi?
Sef Jónsó.
Það er bara 5 stig off the bat.
Jesus
Christ. Herðu, það var eftir 1 lið. Þá náði Steppi þessu. Hvað, hérna, mundur eftir hann var svo séð þetta?
Já, bara. Sjálfsveg.
Herðu, já, ég nefnilega sko, ég myndi ekki eftir hann var svo séð þetta. Þannig að það komið þaðan.
Já, ég vissi það ekki.
Herðu, þá förum við í næsta leikmann. Og þetta er frá 2003 til 2007. Stjarnan, 66 leikir, 36 mörk.
Hversu er ártalið að veri?
2003 til 2007. Steppi?
Gaui Balda.
Jesus minn, almáttur, Stefán Marteinn.
Guðjón Baldvins.
Já.
Ég það var eini gæði sem ég bara var með huga.
Já, þú er bara, þú er þetta dýfað á sig maður. Þú er hérna... Bara, þú hugsaðar kannski næst í næstu liðum að vera bara undanum honum flautinni. En já, þetta eru strax önnur 5 stig. Herði, við erum einn leikmann viðbútt í ferlinum strákar og það eru 5 stig í bóði fyrir fyrsta lið, þó ég held að það verði kannski svolítið erfitt fyrir þetta. En já, Gaui Bald, því líku ferill, spilaði fyrir KR síðan, Gæs, KR aftur, Halmstad, Norsjaland, Stjörnuna og kannski best að minnast á hérna lánstímbili sem hans í 2018 hjá Kerala Blasters.
Já.
Sex leikir, eitt mark.
Já.
Tölum við það einmitt í síðasta þætti hérna að hvort að það hafi ekki verið með Dimitar Berbatov.
Jú, og Vesperán.
Já.
Var ekki hafna mögulega að fá Baltelli eða eitthvað þannig.
Ég gói Balti frekar.
Já, það er bara núna daginn, sko.
Erum við förum í sérsta leikmanninn í ferlunum og við förum alltaf tilbaka til 1995.
Já,
til 1997. Þetta er Kann, 34 leikir, 0 mörg. Steppi er ekki með þetta í byrjun, sko, ég trúi því ekki, sko.
Það er ekki í frönsku deildinni, nei.
Ég gef ekki neitt upp, kannski spurning hvort að Steppi sé góða við þig, ég veit það ekki. En það er regla hjá mér, ég gef ekki neitt þannig upp.
Arne Slott bara.
Hvað segirðu, Steppi?
Sindin Sidan.
Sindin Sidan er ekki rétt. Það var svaretunum komin á Alex.
Ég er enda að svara það náðan, en ok.
Já, þú bjallar ekki.
Já, meina, ok.
Hvað það var í næsta leik, eða næsta lið þá?
Ég er að býja eftir svara frá Alex.
Ég er bara tómur, sko. Ég er bara, ég gæt.
Ég er bara að fara í næsta lið.
Já.
Frá 1997 til 2001, 85 leikir, 2 mörg. Marseille. Gleimt að segja lið.
Já.
Marseille.
Næsta ártal aftur.
97 til 2001.
Já.
Marseille, 85 leikir, 2 mörg.
Ég ætla ekki sko bara Claude Makélélé.
Claude Makélélé er ekki rétt. Ég sá hræðsluna í augunum á Alexander, sko. Hann var skítrættur að þetta var rétt hjá Stefanum.
Ok, gera bara næsta.
Förum þá bara í næsta lið. Það er frá 2001 til 2006. Chelsea.
Það var Anelka, nei.
Úff, gott gisk en ekki Anelka. Já, Chelsea, 159 leikir, 12 mörg.
Hvað er ártalið, sérðu?
2001 til 2006.
2001 til 2006.
Þetta er fyrir þrjú stig.
Er það...
Þú ert búin að gíska.
Er það Baba Yaro?
Celestine Baba Yaro er geggjað gísk, en það er ekki hann.
Hann var
næsta
ár.
Það fyrir í næsta lið, 2006 til 2010, Arsenal.
William Gallas.
William Gallas er rétt hjá
fram.
Þetta er, já, ég sko playtestaði akkurat þennan þátt á nokkra vinni mína hérna í dag og þeir voru stökkustu vandræði með Gallas, sko, þannig að þú hafði náðið þannig, sko.
Ég var einn að muna nafniða, sko,
já.
En áður en ég gíska á Nelka, sko.
Nei, mitt.
Nei, eftir það sem var ég bara svona, hvað hétir skæði?
Lastu komið þetta stefi?
Þú hefði leiður þess að rastna alltaf, já.
Tvær sekundi, já, bara fljótur hann, sko. Ég þurfti að vera fljótur, annað hefði mist í því.
Þetta er vel gert, þetta er vel gert. Hann fór svo til Tottenham, náttúrulega þessi gæði sem hefur verið í öllum þrem stóru liðum í London.
Gert allar bregulega í kringu sig.
Já, já, og svona auka bónusspurning, þessi færingin stig, en er svolítið skemmtilegt. Vitið þið hvað hann endaði fyrir sín?
Er þetta ekki stær í
Evrópu, þetta er nefnilega, þú veist, þetta er nefnilega, svolítið, ég
vissi ekki að hann.
Hann fór til Perth Glory í Ástralíu.
What?
Eitt tímbil þar.
Stemning.
Já, stemningar. Herru, þá förum við bara beint í næsta lið og já, staðan eftir ferulinn, Steppi var svakalegur í þessum fyrstu tveimur, þannig að hann er komið með heil 16 stig. Framarar eru mjög fjögur, en yngar áhyggjur, Alex, það er nóg af stigum eftir í pottinum. Í byrjunliðinu virkar það þannig að ég gef ykkur þess að lið sem að spila einhvern ákveðin leik og ég ætla að fá byrjunliðinu frá því liði. Og því þess að skiptist á að giska á einn leikmann í einu, fáið öllu gisk samanlagt fyrir, á hérna hvert lið og við gerum það tvisvar, þannig að það er sangjart hversu mörg gisk er á hvern mann.
Okay.
Alex, þú ert undir, þannig að vilt þú ekki bara byrja?
Lott.
Ég ætla að fá Lester deildarleik 7. maí 2016 3-1 sigur gegn Everton. Þetta er svo sagt merkjulega leikur vegna þess að þetta er fyrsti leikur sem að Leicester spilar sem úrvalsdeildar meistarar.
Já, Simpsons Sim, hvað er hann ekki?
Já, ég gefur rétt fyrir þetta, Danny Simpson.
Danny Simpson.
Kasper Schmeichel.
Kasper Schmeichel er rétt, já.net.
Vardy.
Jamie Vardy er rétt hjá Fram.
Wes Morgan.
Wes Morgan er rétt hjá .net.
Hvað heitir hann aftur? Mares náttúrulega.
Mares er rétt hjá Fram.
N'Golo Kanté.
N'Golo Kanté er rétt hjá .net.
Drinkwater.
Danny Drinkwater var á bekknum. Nei, ég var búin að skoða bekkin. Hann var í banni eða meittur eða eitthvað. Ég
ok.
Hann fekk ekki að vera með í fögnuðum hana.
Robert Huth.
Robert Huth er á bekknum.
Okazaki var ekki á kantinum.
Okazaki er hárrétt hjá Fram.
Og ekki Fuchs sem var í Vistibak.
Kristján Fuchs er rétt hjá .net.
Ég ætla að segja að bara hvað heit hann? Chaturi? Nei, hann var ekki þannig.
Hamza Chaturi?
Já.
Nei, hann var ekki byrjaður að spila fyrir Leicester þannig að þessum tímabili. Þetta er síðasta giskið þitt, Steppi.
Mark Albrighton
er rétt, hann er á kantinum hana.
Hver var í miðverði?
Síðasta giskið þitt.
Ég
Alex, eftir. Þú ert einn eftir.
Ég er bara tómur, sko.
Gjóðu þetta upp á bóðin?
Já.
Það er svo sem kannski skiljanlegt, þessir tveir sem eru eftir eru ekki þeim sem maður svona man helst eftir úr þessu liði. En ég renni yfir liðið, það var, þið voru með mest af þessu, það var Kasper Schmeichel, Danny Simpson og með Wes Morgan í Hafsend var Marcin Vasilevski, munið þetta rónum?
Nei, ég aldrei ekki sko.
Hann var hann ekki 39 ára
eða eitthvað? Nei, eldgamall pólverja þannig að hann spilaði ekki eiginlega neitt annars sko. Svo var það Kristinn Fuchs, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté og með honum á miðinni þannig var Andy King.
Chelsea legend.
Já, og svo var það Mark Albrighton, Shinji Okazaki sem að mér fannst reynda bara helvítið velgert hjá þér að muna það sko. Það er svona einhver sem ég bjóst líka við að myndi kannski glemast en, og svo Jamie Vardy með honum annað upp á topp. Fyrir mig hitlið í byrjunliðinu. Steppi, þú fór að byrja núna þar sem Alex byrjaði á hann og þetta er Brasilía undan úrslit HM 2014 7-1 tap fyrir Þýskalandi.
David Lewis var í vörninni.
David Lewis var vissulega í vörninni.
Óskar.
Óskar er rétt hjá Fram.
Fred upp á topp.
Fred er rétt hjá .net. Mjög gott að minutur honum.
Hölk.
Hölk er rétt hjá Fram. Líka mjög vel gott að gert það munið til honum.
Ég er ekki ská Luis Gustavo.
Luis Gustavo er rétt hjá .net.
Thiago Silva.
Thiago Silva er ekki rétt hjá Fram.
Þetta er Maicon í bakverðið.
Maicon er í bakverðið.
Marcelo
er í hinum bakverðinum. Komnir á níunda giskið sem er þá næst síðasta giskið þitt, Steppi.
Dante, var hann liðinu?
Dante er í liðinu. Síðasta giskið á Alex.
Ég ætla að segja Adna
Imagín.
Já, Adna, hvað heit það maður? Ég ætla að segja bara Bernard eða eitthvað.
Bernard er hárétt hjá Alex.
Þetta var það rosalegt.
Þetta var svakalegt.
Sko,
Steppi, þá var það loka giskið.
Sko, ég held að þetta sé ósnemt fyrir Casemiro. Ég ætla að koma þess eftir á. Sko, mér langar að giska á Julio César markinu og sem Paulinho á miðinni. Ég ætla að giska á César markinu.
Julio César er rétt. Það er gott að það er ekki Paulinho því að það hefði ekki verið rétt. Herðu, strákar, voruð þið bara með allt liðið nema einn þá? Herðu, já, fer yfir liðið bara svo að hérna hlustendur séu með líka á nótunum. Þetta er Julio César í markinu, þetta er Maicon, David Lewis, Dante Marcelo, Luis Gustavo á miðunni og með honum var Fernandinho.
Ég var ekki með
hann.
Nei. Já, svo var það Hölk, Óskar, Bernard og Fred. Strákar, bara virkilega vel gert. Því vantaði bara einn.
Það er rosalega að vera með Bernard þarna.
Já,
á geðu við.
Svakalegt sko.
Ég myndi
næsti
bara
að næsti það með langa að gefa raukast fyrir það sko.
Já, má hún ekki alveg við því.
Það var alveg umhjulegur í þessu leik sko. Held ég man, ég horfði hann leik sko.
Ja, hver skoraði eina marki fyrir Brasilíu, minni það?
Óskar.
Óskar,
já.
Okay. Ekkert stig fyrir þetta, þetta var bara svona skemmtilegt. Staðan eftir þetta er eftir byrjunarliðið, þeir voru bara mjög jafnir í þessu, þannig að það breyttist ekki rosa mikið nema þeir eru bara með fleiri stig. Staðan er 27-12. Nóa stigum eftir í potrinum.
Já, ég brána að þessu komið með 12
stig. Nóa stigum eftir í potrinum. Eða við strákar, við fyrir mjög almenna kunnáttu. Það er oft sagt að strákar að bara fólk sem að hefur áhuga fótbolta veit ekki neitt annað heldur en fótbolta.
Þetta er sannlega sem ég kvíði mestur í sko.
Þannig að við ætlum að fara í 5 spurningar hérna af einhverju sem er bara allt annað en fótbolti. Og það eru bjöllur.
Við erum ekki það starffræði eða hannig.
Nei, það er engin starffræði. Okay. Það er engin starffræði. Þetta er bara svona nokkur nein svona já, spurningar sem að margir vita. Ég vil ekki segja flestir, en margir vita.
Okay.
Fyrsta spurning. Hversu mörg bein eru í líkamanum?
208.
208 er ekki rétt hjá Stefa. Þetta er svona kifti sig úr sko, hérna.
116.
116 er heldur ekki rétt hjá Alex. Þetta er ekki þér að nær spurning, þannig að það er engin stig. Þetta svarið er 206.
Það er
nálægt. Hann hefur einhvern tímann heilt þetta og verið svona í ballpark figure sko. Herðu, strákar, önnur spurning, hvað er höfuðborg Kanada? Stebbi.
Það er ekki Toronto, það er Ottawa eða eitthvað.
Ottawa er rétt hjá Stebba, vel gert. Það er náttúrulega mjög margir sem klikkað þessu, segja Toronto eða eitthvað sko. Næsta spurning, þriða spurningin, þetta er í bóði Arena strákar. Ég gleymdi, ég trúi því ekki, ég gleymdi að minnast á það í byrjun þáttar, þannig að skulum bara tala um það aðeins aftur núna. Arena er aðalega styrtaraðlega þáttareins þar sem að þú getur farið og geimað og já, jafnvel sko, bara fengið að borða það og eigi kaldan og það var, er það geimrar er það?
Jú, bara, já, ég er ekkert eðalega góri kott sko.
Já, já, þú munt fíla næsta spurningu þá
ég get ekki sagt það, ég er svona farið á kottmót.
Já.
Hann var ekki mitt varðar, ég var svona drepin 308 sinnum, en ég drap ekkur tvisvar.
Já,
en,
ok.
Ég tek það með, það sigur fyrir mig.
FIFA eða FM, strákar?
FIFA.
Eða?
FM.
FM, ef ég þarf að vilja milli.
Já, já, þetta er yfir svona, sko, þeir sem eru alveg þá að spila leikinn, þeir eru að halda frá að spila. Já. Við sem erum ekki að spila leikinn, við skaman að manage. En já, Arena, kikið þangað, þetta er yndislega staður, andjóks. Það er svo gott að koma þangað og bara setast í þægilegan stólu. Geima smást með strákurum. En þriða spurningin þá í bóði Arena er hvað heitir nýjasti kollegurum sem kemur út seinni í mánuðinu?
Líkunar. Það er maður getur svarað þessu.
Ég er ekki hugmynd.
Klottu út í
Kott fjögur.
Kott fjögur er ekki rétt. Það er frekar langt sér hann kom út.
Klottu út í Black Ops.
Ég þarf fimm. Meira fimm er rosalega nálægt. En ég trúði því valla þegar ég leita þessi. Mér erum konum upp í sex.
Er þetta að grína? Það sagði ekki sex, ég vissi það alveg.
Ha? Nei, sko, ég uppáhalds kollegur minn þegar ég var mann alltaf eftir fyrsta Black Ops. Það var geggjaði, sko.
Uppáhalds minni morðu að fyrir tvö bara.
Já.
Það er bara það besta leikurinn.
Þeir komu út að ná svipum tíma. Þannig að við segir kannski bara hvað við erum orðið gamli strákar.
Svo er það.
Fjóla spurningi strákar á bjöllunni. Hver fann upp ljósaperuna?
Thomas Edison.
Thomas Edison er rétt hjá .net. Fimmta og síðasta spurningin í albrennri kunnóttu. Hver málaði Sixtínsku kapelluna?
Heyrðu, tjöfull heyri sátti minni maður.
Það er fram.
Hvað sagði, málaði hvað?
Sixtínsku kapelluna.
Var það ekki Johnny Depp eða?
Johnny Depp
er
mjög gott gísk. Hann er, ég held að hann var því miður ekki fætur þegar hún var máluð. En ert þú með svar, Stebbi?
Er það ekki, Michelangelo?
Michelangelo er rétt.
Það er ekki törluskall líka?
Það er törluskall líka, jú, það er alveg rétt. Herðu, Staðan eftir almenna kunnáttu er já, 30-12 en ég skal sko segja þær það Alex, ef þú ferð á klikkað rönn núna þá áttu actually en þú sens
ok
það er nefnilega svo þetta er nefnilega beauty yfir leikinn sko. Það er alltaf svo mikið að stigum í pottin
segðu
en þið stóðu bara vel í almenna kunnáttu þannig að koma alveg svör í þessu. Við ætlum að fara í næsta lið sem er vísbendinga spurningar og þið ekki fengið hæst 5 stig fyrir fyrstu vísbendingu, 3 stig fyrir aðra vísbendingu og 1 stig fyrir síðustu vísbendinguna. Ég byrja og það er spurt um leikmann. Á yngri árum var þessi leikmaður efnilegu boxari en á endanum valdi hann fótboltan. Á unglingsárunum tók hann þátt í hinu merkamóti Ian Rush Cup.
Vinnur hún í?
Wayne Rooney er ekki rétt hjá Steba. Hann tók í hinu merkamóti Ian Rush Cup þar sem hann endaði markahæstur á mótinu og fekk að verðlaunum takkaskó frá Ian Rush sjálfum sem var þá leikmaður Liverpool. Hann spilaði sinn fyrsta leik með meistaraflokki gegn liðinu Chornomorets 2 og Odessa.
Hvað ertu að segja?
Ég sagði aldrei að fyrsta vísbending var auðveld. En það eru mólar inn í þessu það sem maður getur svona fundið út úr hinn og þessu.
Það er Flanagan eða?
Flanagan er ekki rétt.
Hljóma er rétt.
Fyrir 3 stig. Hann átti eftir að springa út fyrir liðið sitt þar sem hann meðalannar skoraði þrennu gegn Barcelona í meistaradeildinni í 4-0 sigri árið 1997. Afrek sem engin myndi leika eftir fyrir inn árið 2021. Stór lið víðsvegarum Evrópu byrjuðu að hafa áhuga á leikmannunum en hann endaði að fara í stórlið á Ítalíu. Landsliðs afrekin voru ekkert síðri þar sem hann afrekaði það að vera markahæstur allra í undankeppni forkeppninar í Evrópu fyrir HM 2002.
Það er bara Totti eða eitthvað?
Totti er gott gisk en ekki rétt.
Sko, varst með eitthvað í hennar röstaði með þarna þannig að ég held að vera eitthvað púlari eða ég maður getur einum
þetta er, ég held að er þetta englindingur sem fór bara til Ítalju
Það er ekki sko bara Pólins
Pólins er ekki heldur rétt fyrir eitt stig.
Takk.
Þetta ítalska stórlið er AC Milan og eftir stórkostlegan tíma þar vann hann Ballon d'Or árið 2004. 2006 skipti hann síðan lið þar sem góðvinur hans Roman Abramovich keypti hann yfir til Chelsea.
Shevchenko.
Shevchenko er rétt hjá fótbolti.net.
Ukraina bara væntanlega var allan að boxari.
Þetta var já, ég meina þú veist boxarinn var svona já kannski aðeins að vitna í Austur-Evrópu og hérna þetta Ian Rush dæmi var bara svona til að gefa upp ákveðin svona tíma hvenær hann er ungur sko.
Ég var bara harður að þetta væri bara einhver
þá er Rush
kjalli, sko.
Já, já, því þá er Rush ennþá að spila fyrir Liverpool eins og ég sagði og en ég sagði náttúrulega að hann spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik á móti Chornomorets 2 og Odessa.
Það hafði ekki að vera ykkur Evrópuleikur sko.
Já. En já, Shevchenko kom á endanum en það var bara fyrir eitt stig fyrir mér eina aðra vitbendingu spurningu strákar og ég ætla að spurja félagslið fyrir 5 stig. Félagið var stofnað árið 1904 af starfsmönnum lyfjafyrirtækis. Þeim tókst ekki að komast upp í eftir deild fyrir árið
Bayer Leverkusen.
Bayer Leverkusen er rétt hjá fótbolti.net. Herðu, vissir þú bara að þeir voru stofnaðir af lyfjafyrirtækið?
Já.
Hvernig veit maður þetta? Ég vissi þetta ekki sko.
Já,
þetta
ég held að lyfjafyrirtækið heiti Bayer.
Það heiti Bayer sko, en ég meina þú veist að vita, fólk veit þetta ekki sko. Þetta er svakalegt. Já, já, ég átti eftir að segja frá hérna 2002 tímabilinu, það sem þeir voru í öðru seti í öllu og svona alltaf bara Xabi Alonso tímanu núna. Herðu, það er bara einn liður eftir og staða núna eftir vísbendingaspurningar. Það er, já, þetta lítur ekki vel út hjá þau fyrir þið Alex.
Átti að mæta að runni þarna núna fyrir þarna.
Já.
Og svo er öllu þessu rétt. Það er rosalegt.
Staðan er 36-12 en ég sko þú nú þegar með þessi 12 stig þú ert ekki stiga lægstur sko so far.
Þannig
þú veist það er
ég fíla
og þú getur núna með þessum lið komist ennþá herra í rankingi sko. Þetta er síðasti sjens. Þið fá að velja á milli 10 stiga, 5 stiga og 30 stiga spurningu. Þið fá að eina þannig spurningu bara til þess að já, bæta við stigum og í endan. Alex, þú ert undir, ég ætla að leifa þar að velja hvort þú byrjir eða hvort þú ert númer 2.
Ég skal bara byrja.
Það er að byrja. Það er að taka 10, 5 eða 30 stiga spurningu.
Tekum ekki bara 5 hana. Milliverin.
Já, já. Bara fínt. Deildarbikarinn á Englandi, Alex, heitir núna Carabao Cup. Hvað hét hann fyrir það?
Ég veit að, ég bara veit það ekki. Hvað hét það?
Ertu, er það að pass bara?
Já.
Ertu,
ég með það.
Þú manst að, ef ég lefa að steppa að segja það?
Já, hann var að segja það.
Carling Cup?
Nei, hann hefði mér sér náðu sér villist líka. Carling Cup kom á undan þessu hérna. Það var Capital One Cup. Munið getið því?
Nei.
Capital One Cup?
Einhver banki?
Nei.
Já. Herðu, steppi. Hvað viltu fá í lokin til þess að bæta við?
Takk til tíuna bara.
Tíuna bara.
Ég bara fá tíuna.
Já.
Herðu. Let's go. Ok. Hver er eini leikmaðurinn sem hefur unnið meistaradeildina með þremur liðum?
Glenn Seedorf.
Og þú bara vissir þetta? Hvaða rugl er í gangi?
Ajax, AC Milan og
Real Madrid. Var þetta léttari spurning en fimmst eða?
Hefði þú veit þetta?
Nei, ég hefði svona, ég hefði auðvitað verið nærið því, ég hefði getað gíska alveg.
Já, þetta var kannski, múið er ekki droslega gískabúl spurning hann í endan, en skipti svo sem ekki öllum máli því að þetta var búið fyrir þetta.
Já.
En staðan í lokin.
Þetta
skekkti stöðuna aðeins.
Þetta var helviti langt hana.
Staðan í lokin er fótbolti.net með 41 stig og fram með 12 stig. Fótbolti.net er sigurvegari og fer áfram. Herðu, Stefán Marteinn, sko, Alex, er einhver sem getur stöðað þennan mann?
Jú, ekki.
Nei, ég held ekki.
Jú, ekki.
Hann byrjar skemmtilega, fær mig sem keppnöyt og sem tekur hann og vinnur þetta bara.
Já, sko, ég bjóst við honum sterkum, en ég bjóst kannski ekki við honum svona sterkum. Þetta var svakalegt. Alex, það er enginn að hafa séð eftir því að hafa komið í fótboltanördagan þar sem að við erum í samstarfi með Arena. Þá færði hérna hjá mér 5 leynivinnameða frá Arena.
Það er svoleiðis.
Þar sem að hver leynivinnameður gefur 2 klukkustundir af fríu spili og getur farið hann á 10 klukkutími röð bara eða tekið einhverja 4 góða vinni með þér og gert gott kvöld úr þessu.
Ég segi bara takk fyrir.
Já, bara verðið að því og takk fyrir komuna. Fram er úr að þessu sinni en við sjáum þig aftur steppi í áttalegu úrslutum.
Já.
Herðu, þetta var rosaleg viðureign og sem að báðir leikmenn stóðu sér með prýði. Ég þakka kærlega fyrir mig. Við sjáumst aftur að vikuliðinni.
Takk fyrir.
Takk.